Thank you for calling Grand Banks Yachts Malaysia. If you know the extension number, please press it now or press zero for operator. Thank you for.
Hello, Raja Family Group.
Hello.
Yes, hi.
Boleh saya buat sikit pengesahan pekerja tak?
Pengesahan pekerja? Okay, I will transfer to our person in charge.
Okay.
Hello, good afternoon, HR department.
Hello.
Yeah.
Hello, selamat tengah hari. Saya dari Inti Drive Bike, kedai motor. Nak buat sikit pengesahan pekerja boleh?
Baik, sebenarnya saya tak dengar apa dia.
Saya dari Inti Drive Bike, kedai motor. Nak buat pengesahan pekerja boleh?
Okey, boleh.
Jadi boleh saya tahu tak ada tak pekerja bernama Encik Nazrul Azman bin Jamil bekerja di situ?
Bagi saya IC number.
IC number 8105.
Okey, 8105, okey.
31.
Uh-huh.
016293.
Okey. Okey, ada?
Ada. Boleh saya tahu dia kerja dekat situ sebagai apa?
Position dia charge hand.
Apa dia?
A charge hand.
Charge hand?
Betul.
Okey, jadi boleh saya tahu tak alamat kilang ni di mana?
Jalan Suasa.
Jalan Suasa, kawasan perindustrian.
Betul, kawasan perindustrian Pasir Gudang.
Okay, jadi boleh saya tahu tak Encik Nazrul bekerja di situ dah berapa lama?
Daripada 2001.
2001, okey. Jadi boleh saya tahu gaji sebulan berapa?
Sekejap. Okay, berapa yang dimentionkan?
RM7,000 untuk kasalah, RM5,000 bagi.
Tak.
Jadi boleh saya tahu berapa tu?
If let's say dia nak tu, dia mesti akan bagi payslip. So better refer pada payslip.
Refer payslip. Sama lah dengan payslip eh?
Betul, sama dengan payslip.
Okey, okey. Alright, jadi itu sajalah untuk pengesahan. Terima kasih.
Sama.